Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Jsem moc rád, že posloucháte nebo že se koukáte. Dneska je tady se mnou ve studiu Pavel Vinč. Pavle, dobrý den.
Dobrý den.
My ten rozhovor dneska povedeme z hlediska realit, ale taky z hlediska práce lidí, protože to je věc, kterou teď třeba aktuálně řešíte a ke které můžete říct víc informací. Jenom aby jsme tak nějak ale získali kontext toho, co vlastně v těch realitách děláte a jak jste se k ním dostal, tak jestli vás můžu poprosit jenom krátce, jak to vlastně všechno se teda semlelo dohromady.
Určitě, určitě. Já jsem prakticky začátkem roku 2015 ukončil jednu činnost obchodní a hledal jsem, do jaký činnosti půjdu dál. Tak jsem přemýšlel, jakým směrem se budu ubírat. Nakonec jsem si zvolil reality, důvod byl jednoduchý, rád komunikuju s lidma a chci lidem pomáhat. A vím, že prostě bydlení musí řešit a vždycky budou řešit lidi prakticky celý život. Mm-hmm. Takže jsem vstoupil do realit v květnu 2015, jsem obcházel realitní kanceláře, prošel jsem jich asi 15 těch realitních kanceláří, s tím, že nakonec jsem si zvolil Dunahaus realitní kancelář, která prakticky nebyla malá kancelář, ale ani velká. Bylo tam plus minus kolem 40 makléřů v současné době a do té kanceláře jsem nastoupil a začal jsem působit jako realitní makléř.
Nebál se za tehdy, že těch makléřů je tolik, že se třeba neprosadíte, že to pro vás bude těžký?
Tak těžký je to v každém biznise, co se týká obchodní činnosti, takže vždycky jde o jednotlivci, co pro to udělá, pro tu činnost a jakým způsobem se bude ubírat. Takže pro mě bylo důležité jít do toho v úzovkách po hlavě. A zase jsem věděl, že za sebou ještě mám druhý biznis, který mi peníze přináší, takže mi nešlo o to, jestli vydělám nebo nevydělám. Šlo o to prostě se do toho opřít a vybudovat si nějaký obchodní jméno.
A co jste teda dělal všechno pro to, abyste ale přece jenom nějaký ten biznis teda v těch realitách vybudoval? Co se všechno dělo? Jsou to teďka, já nevím, 4 roky, správně počítám, co se v nich pohybujete?
Tak člověk si musel získat klientelu, to znamená získávat majitele, který něco nabízejí. Já jsem si dal cíl, že každý pracovní den zařadím do nabídky minimálně jednu nemovitost, což se mi dařilo. Za první měsíc jsem jí získal 22, plus Dunahaus konce prakticky umožňuje spolupráci mezi makléři. To znamená, že mi bylo přiřazeno i se mi na moje nemovitosti, který jsem začal nabízet, začali poptávat lidi, kteří něco chtějí koupit. A s tím jsem začal taky pracovat a začal jsem jim vyhledávat i nemovitosti od kolegů, kteří prakticky něco nabízeli. Takže jsem začal chodit nejenom na svý nemovitosti, který jsem nabízel, ale i na nemovitosti od svých kolegů a dokonce třetí týden se mi už podařilo první nemovitost prodat.
To jsem měl nástup jako velmi dobrý, když jestli to tak vezmu, ne? Nebo když si to zprůměruji, jak třeba dlouho trvá takovým jako začátečníkům, řekněme v těch realitách, než se jim povede první obchod?
Většinou to bývá tak 2-3 měsíce.
2-3 měsíce.
Takže samozřejmě štěstí tam taky bylo, to v každém biznisu obnáší, ale druhá věc je ta práce. Takže já jsem se prostě do toho opřel, dal jsem si nějaký cíl a zatím jsem si šel.
No a co se pod tím pojmem, jako opřít se do té práce, vlastně co se pod tím všechno skrývá, třeba konkrétně u vás?
Je to úplně jednoduchý, dát si nějaký cíl. Můj cíl byl získat každý den jednu nemovitost do nabídky. A to se mi povedlo. Já jsem první měsíc začal nabízet 22 nemovitostí, co když se podíváte dneska na internet, tak doteď makléři nabízejí 3-4 nemovitosti. Takže prostě čím víc nabídek máte, tím větší pravděpodobnost je, že se z toho něco prodá. A samozřejmě komunikace s těmi klienty. Pravidelně komunikovat o ceně, protože lidi, když začnou prodávat, tak ve většině případech samozřejmě chtějí dostat co nejvíc peněz, ale ta realita je trošku někde jinde, než je jejich představa, protože lidi, kteří zdědí dneska nemovitost, tak samozřejmě je to jediný jejich peníz, který za život budou mít, takže chtějí dostat maximum, ale jde o to s těma lidma prostě komunikovat a dostat je na realitu, na tu reálnou cenu a pomoct jim to prodat.
Dokážu si představit, že to muselo být za začátku časově hrozně náročný. To znamená nabrat jednu nemovitost, dejme tomu denně, během pracovního dne. Jak dlouho jste pracoval tehdy?
To vám radši ani nebudu říkat, 3-4 hodiny za den.
Jo, opravdu?
Opravdu.
Jak je to možný, že i přesto se vám to povedlo? Tam musí být něco jiného, než jenom to, že jste opravdu jako si to dal jako cíl?
Je to úplně jednoduchý. Já jsem viděl prakticky, kde ty lidi se dají schánět. Většinou lidi nabízejí nemovitosti na internetu. Stačí jenom zvednout telefon toho člověka a oslovit. A já už prakticky v minulosti jsem dělal daleko těžší obchodní činnost, co se týká komunikace po telefonu. takže u mě stačil jeden, dva telefony, aby jsem si domluvil s klientem schůzku a ušlo o to jenom se na tu nemovitost dostavit, prohlídnout si ji a potom nastavit nějaký pravidla s tím majitelem, jakým způsobem si představuje tu nemovitost prodávat.
Takže tam bych to možná vypíchnul, aby se to v tom nestratilo totiž, protože tohle je to důležitý, že vy jste se vlastně nebál vzít do ruky telefon a opravdu přesně se těm tak lidem vlastně jako ukázat. Jo? To je asi to, s čím třeba spousta dalších lidí, nejen v realitním branži, ale všude vlastně bojuje, že musí ve výsledku vzít ten telefon nebo jakýkoliv jiný nástroj dneska už a těm lidem se tak nějak jako ozvat, že jo?
Přesně tak, jako nejrychlejší cesta je prostě zvednout telefon a zavolat tomu klientovi, který něco nabízí. Ale samozřejmě těch cest, jak získat nabídku, je několik. Je to osobní sebeprezentace, ukázat těm lidem svoji práci, aby prostě věděli, co ten makléř mu přinese a ukázat jim prezentaci, jak on prezentuje ty zakázky, aby ty majitelé, případně ty potenciální zájemci se jim začali ozývat sami. Ale budovat si obchodní jméno je běh na dlouhou trať, to nejde udělat za týden ani za měsíc. Takže, jak říkám, nejrychlejší cesta je zvednout ten telefon a toho člověka oslovit.
Šel byste na to dneska úplně stejnou cestou?
Já si myslím, že jo.
Protože ona
i tak to učím svoje lidi. Takže.
Protože ona je vlastně dneska už strašně moc možností, jak lidi oslovovat. Jsou tady sociální sítě, které nabírají neuvěřitelného významu. Dá se to dělat vlastně i jinak, než jenom opravdu tím klasickým, že zvednete telefon a někomu voláte. Co vám třeba dneska nebo co je vám dneska nejpříjemnější, když třeba nabíráte novou nemovitost, nebo když vy se třeba té obchodní činnosti ještě věnujete?
Nejpříjemnější, když ty lidi samozřejmě zavolají mě a už mají nějakou představu a hlavně, že si sedneme lidsky. Já jsem hodně familiární typ, takže jedna věc je samozřejmě udělat biznis, ale druhá věc je zaměřit se na to, že těm lidem opravdu chcete pomoct. Nejenom prodat, většina lidí řeší prodej, potom koupy, takže i v tady tom celkovém procesu jim pomoct, protože ty lidi v dnešní době nemají přehled o tom, jak to funguje, ten prodej, a zajistit hlavně tu bezpečnost. To je pro ty lidi to nejdůležitější.
Bezpečnost toho prodeje, myslím.
Přesně tak.
Když si zase vezmeme nějakou historickou zkušenost s tím, jak se prodávalo s vaším prodejem nemovitostí, tak byl tam nějaký moment, třeba nějaká zkušenost s klientem, kde jste si řekl, tak tohle mě naučilo opravdu hodně. Jo, tohle teďka jako budu využívat dál, nebo něco takového podobného.
Prakticky můj třetí prodej, tam jsem prodával družstevní byt, kde byla 900 000 anuita a nebyl možný převíst do osmého vlastnictví, tudíž klienti mohli mít pouze hotovost nebo zástoj jinou nemovitosti. Tam jsem se naučil to, jak to nechci dělat, protože to nabízel ještě jeden konkurenční makléř, nebudu jmenovat z jaký realitní kanceláře, a ten prakticky to nabízel tak, že to prezentoval jako osobní vlastnictví a klientům neříkal, že tam je nesplacená anuita dalších 900 000. Takže já jsem tam celkově za 2 měsíce měl 3 prohlídky, třetí klient to koupil, ten konkurenční makléř tam měl denně 3-4 prohlídky. A nelíbilo se mi jenom kvůli tomu, že majitelka si prakticky téměř každý den brala půl dne volno, aby mohla na ty prohlídky jít, a ty lidi prakticky, co jí tam chodili na ty prohlídky, tak to od ní ani koupit nemohli. Takže to bylo jeden z důvodů, kdy jsem viděl prakticky, jak tu práci dělat nechci a že je důležitý i ta upřímnost. I přesto, že já jsem prostě na to těch poptávek měl daleko míň a když mi na to lidi reagovali, tak jsem na to upozorňoval dopředu, že v té kupní ceně není zahrnuta anuita. Vysvětlil jsem jim, co to znamená, že vlastně to ještě budou splácet, jako by převzali hypotéku, aby počítali s tím, že je to další peníze, který prostě za tu nemovitost zaplatí v průběhu času.
Vy jste tam zmínil důležitou věc, a to je upřímnost.
Přesně
vlastně věc, kterou by měl mít každý obchodník v sobě nějak jako zakódovanou úplně jako zcela běžně, protože, ale asi se to neděje, že jo? Protože i tenhle ten příklad, co říkáte, tak jako tam to absolutně u toho druhého jako absolutně na upřímnosti nefungovalo. Já nevím, jako co, s jakým cílem
důvod
potom
je
jako dělá.
Pravděpodobně nemá tolik prodaných nemovitostí a chtěl za každou cenu tu zakázku získat. A chtěl ukázat majitelce, že jí tam přivede opravdu hodně klientů. Ale já, když jsem s ní komunikoval, tak jsem jí řekl na rovinu, že pro mě je zbytečný s takovými lidmi tam chodit, protože je to ztráta času jak pro ní, tak pro mě, tak i pro ty kupující. Protože ty lidi si tu nemovitost od ní buď nemůžou koupit, anebo ani nebudou chtít, když vlastně ta nemovitost, protože tehdy stála, ona za to chtěla 3 miliony plus 900 000 anuita, to máte skoro prakticky o třetinu vyšší cenu, než za kterou tam lidi šli. Takže postupem času prostě i tu nemovitost jsme zlevnili nakonec, protože klientka neměla moc přehled, co se týká cen nemovitostí, tak ve výsledku jsme ji prodali za 2 miliony.
Zase teďka zajímavou věc, ten naťuknul z hlediska toho, jak moc lidé vlastně oceňují a naceňují si tak nějak v hlavě tu svoji nemovitost. Musíte je v tom hodně korigovat?
Někdy ano. Někteří lidé opravdu jsou znalí a nastaví tu cenu reálně, tržně. Dokonce se mi stalo, že jsem naopak jednoho klienta přesvědčil, ať to nabídne dráž, protože si udělal svou analýzu a podle mě to bylo podhodnocený. Nakonec jsme nastavili cenu o 200 000 dráž a hned první klient ji koupil. A bohužel klient mi potom volal, že je to neuvěřitelné, jak rychle se to koupilo, takže to chce zdražit o dalších 100 000. Takže i takový příběhy jsou, ale nakonec to kupující akceptoval, protože se to dostalo opravdu na reálnou cenu. A pak jsou lidi, kteří nemají přehled o té situaci, například tady ta paní nevěděla, co je anuita. Jí nedocházelo, že víceméně těch 900 tisíc jako nesplacená anuita je víceméně závazek, to je jako kdyby člověk převzal hypotéku a že to vlastně o to tu cenu prodraží té nemovitosti. Takže těm lidem opravdu to vysvětlit jednoduše, pokud v tom oboru nejsou zběhlí, a potom jim pomoct realizovat ten prodej.
No a zase, když si vezmu ten trh realitních makléřů, tak je jich hodně, musí neustále přemýšlet nad tím, jak se odlišovat. To je pravděpodobně i váš případ. Vám se to povedlo, tak asi tam bude něco, co třeba i vašim lidem potom jste začal předávat. A mělo to pro ně smysl i pro vás smysl a dlouhodobě to prostě funguje. Takže co třeba za vás by to bylo?
Já svoje lidi učím právě to, aby k těm lidem spíše byli familiární. Dneska lidi nechtějí makléře, který tam přijde v obleku za 100 000 s drahým autem, ale chtějí člověka, který opravdu dokáže pochopit jejich potřeby a jejich pocity a dokáže jim pomoct prodat tu nemovitost. To je cíl. Pak samozřejmě ty nástroje, jakým způsobem tu nemovitost prezentuje, ať je to udělat videoprohlídku, udělat virtuální prohlídku té nemovitosti, dobře to nafotit. To je zase druhý úskalí, spousta makléřů to opravdu velice dobře nafotí tu nemovitost, upraví ty fotky, takže zase neodpovídá realitě. Už se mi dost často stalo, že jsem si zaplatil profesionálního fotografa, udělal mi krásné fotky, ale když přišel kupující na prohlídku, tak řekl, to neodpovídá na realitě a celá prohlídka trvala asi tak 10 vteřin. Takže i tady nad tím ten makléř musí přemýšlet, aby i to krásný nebylo až moc a opravdu to odpovídalo realitě. A ten makléř prakticky v tady tomu pomohl. A další důležitá věc, co u nás funguje, tak je spolupráce s ostatními kolegy. Většina lidí chce prodat, když získá nemovitost, je to dneska těžký, tak ji chce prodat sám. Ale proto jsem si vybral tenkrát licenci, když jsem si kupoval, když jsem zakládal svou firmu Dunau z Holdingu, protože tam je povinnost spolupráce mezi prakticky všemi makléři napříč firmy a nejde říct, že nebudu spolupracovat. A tudíž i ta kooperativa mezi těmi jednotlivými makléři potom zrychluje celkově ten proces toho prodeje.
Ona ta kooperace, vy jste to řekl tak nějak strašně samozřejmě, ale ona to podle mě vůbec samozřejmě není, to, že by makléři měli spolupracovat jako sami se sebou. Konec konců i ten příklad, který vy jste uváděl na začátku, tak taky jako, jo, byli jste proti sobě tehdy.
Přesně tak.
Takže když to nějak třeba rozvedeme konkrétně, jak třeba ta spolupráce makléřů s makléři vlastně vypadá, třeba u vás klidně, ve vašem týmu.
Je to úplně jednoduchý, samozřejmě důležitá je komunikace. Já i s majitelem Dunahou s franchise plánujeme i nějaký různý akce, ať je to bowling a další věci, aby ty lidi napříč pobočkama se poznali i osobně mezi sebou, protože když ty lidi se znají, tak samozřejmě ta spolupráce je jednodušší. A pak funguje interní systém, kam se ty zakázky zadávají. Zadávají se nějaké vlastnosti té nemovitosti a zároveň kromě těch nemovitostí se tam zadávají i ty kupující. Ty kupující mají nějaké požadavky na tu nemovitost, kterou by si přáli, a samozřejmě člověk je musí dát trošku rozšířenější, protože lidi, každý by chtěl dneska koupit novou stavbu za cenu paneláku, takže to uvíc trošku do reality. A potom prakticky ten systém tady to dělá za nás. Páruje ty poptávky s těmi nabídkami a těm klientům, kteří něco poptávají, se automaticky ty nemovitosti zasílají, takže funguje to prakticky jako newsletter. Klientům to chodí do e-mailu automaticky a vždycky s kontaktem na ty makléře, kteří tam zadali ty poptávky. Takže pak klient kontaktuje makléře, makléř kontaktuje kolegu, který tu zakázku spravuje a jde se společně na tu prohlídku.
Ono u vás, my jsme se o tom bavili ještě i před natáčením, u vás to funguje trošku jinak, z hlediska toho té týmové práce, z hlediska toho, jak třeba i tu franšízu vedete, ale i to, co vám třeba dává i to zázemí vlastně firmy. V čem je to třeba lákavější pro toho potenciálního realitního makléře, který by potom měl se třeba přidat i do vašeho týmu. A zároveň v čem je to výzva pro něj, protože dokážu si představit, že vy si nevyberete úplně každého v takovém případě.
Tak. Důležitý základní rozdíl je v poplacích. Většina letních kanceláří nabízí vysoký provize. My máme nižší do 50%. Postupem času začínající makléř má 32% plus bonusy. A s tím, že ty makléři si budují nějakou kariéru, postupem svého času se budují až na těch 50%. A základní rozdíl je, že u nás neplatí žádné poplatky. Většina těch realitních makléřů u jiných realitních kanceláří se spoluúčastní na nákladech té realitní kanceláře. Jo, což mě právě vede k tomu, že většina realitních kanceláří přijme prakticky každého, ale důležitý je, že jim zaplatí poplatek a u nás je to naopak. My si musíme ty lidi vybírat, protože všechny náklady za ty lidi hradíme. Ať to začíná vizitkama nebo tím, co si vytisknou, končí to inzercí, hlavně topováním zakázek, protože topování zakázek je to nejdůležitější a to nejdražší dneska. Takže to těm makléřům nabídneme, aby opravdu měli klid na tu práci, aby byli schopní jít i do rizika, když to nabízí třeba dvě realitní kanceláře, tak aby se dokázali o tu zakázku v fuzovkách poprat. A důležitý je, že jim dáváme dostatečně silný marketing, aby prostě byli vidět daleko víc než ta konkurence.
Tak to jsou ty služby, co jim třeba nabízíte, ale teď zase z hlediska toho makléře, když ho nabíráte, tak na co se koukáte u něj?
Nejdůležitější pro mě je, když se na toho člověka podívám, když si řeknu, že kdyby takovýhle člověk přišel ke mně domů, dovolil bych mu prodat byt. To je pro mě asi nejdůležitější kritérium.
První dojem vlastně jinými slovy trošku, že jo?
Ve výsledku, jo.
Jo. Potom ještě něco dalšího.
Pak samozřejmě jeho komunikace, jak vystupuje, jak přijde oblečený. Mm-hmm. To všechno se vším souvisí.
Jak třeba za vás, teďka, nebo jak vy se sám koukáte na takový ty moderní nástroje toho prodeje, to znamená videoprohlídka, virtuální prohlídka klidně, dobrý fotografie, my jsme tady nakousli, že spousta lidí si to rádo upravuje, nebo makléřů. Když se zase kouknu na nějakou nemovitost, totiž, tak abych poznal, že hele, tomuhle se fakt někdo věnoval. Jo, jak to vlastně, jak tohle to třeba nějak jako rozliším?
Tady to je určitě důležitý tah. Je to jak pro kupující, tak pro prodávající. Videoprohlídka je důležitá, že ten člověk, který si to chce koupit, tak si to projde podle videa, případně virtuální prohlídka, že si to může projít sám, dobrý fotografie, aby opravdu viděl detaily té nemovitosti. Bohužel spousta makléřů, když fotí sami, tak nefotí prostor. Vyfotí vám sedačku za 100 000, která je sice pěkná, ale nezůstane tam. Takže opravdu ta prezence té nemovitosti je velice důležitá, ale zase na druhou stranu může být ku škodě. Protože dost často se stává, že kupující si prohlídne tu nemovitost virtuální prohlídkou, ale řekne OK, ta nemovitost by se mi líbila, ale ne za tyhle peníze. S tím, že kdyby na tu prohlídku fyzicky šel, tak si o tu slevu může říct. Mm-hmm. Ale potom, dejme tomu, potom internetu si o tu slevu neřekne. Jo, málo kdo, když si prohlídne tu nemovitost, tak napíše chci slevu.
A z hlediska toho, jak moc třeba se tomuhle makléři věnují, těmhle těm zase moderním nástrojům, tak je to, platí pořád to, že to je spíš jako třeba naprostá menšina lidí, kteří to takhle řeší, třeba dopodrobna, oproti těm jako většinovým, té mlčící většině, která to dělá furt těmi stejnými způsoby.
Je samozřejmě bohužel malý procento makléřů, který tady to dělají, ale pak je zase důležitá věc a to je typ spolupráce, kterou s vámi klient nastaví. Protože pokud vám klient dá exkluzivní smlouvu, kdy se zaváže na půl roku prodávat přes vás nemovitost, tak i ten makléř ví, že má dostatek času tu nemovitost odprezentovat dobře. Nastavit i na začátku třeba lehce vyšší cenu a pracovat opravdu s tou nemovitostí a dobře ji prezentovat. Mm-hmm. Ale pokud ten klient dneska řekne, já to dám třem realitním kancelářím, tak tam si makléři ani realitní kancelář nemůže dovolit investovat do fotografa, do toho, aby natočil to video a další věci. Takže je to všechno o nějaký, dejme tomu téměř jistotě nějakého budoucího příjmu. A když ty klienti opravdu to svěří tomu makléři exkluzivně, tak i ta realitní kancelář ví, že to je budoucí zisk a dokáže do toho investovat daleko víc peněz do toho marketingu.
Jasně, pak i ta kancelář na tu nemovitost kouká úplně jinak, nebo ten makléř na to kouká úplně jinak.
Přesně tak. Protože tam víte, že prostě v průběhu času se ta nemovitost prodá a že vám ji nemůže prodat konkurence. Mm-hmm. A samozřejmě všechno stojí dneska peníze. Ať je to inzerce, nejdražší S-reality, úplně nejdražší služba, co je v inzerci a je nejdůležitější, tak je topování zakázek, protože majitelé dost často si to dají třeba sami na buď bezvýznamný portál, nebo i na S-reality, ale netopují. Ono pro běžného člověka S-reality stojí kolem 3 000 měsíčně. A když to topujete, tak jedno topování zakázky stojí 75 korun jednorázově pro běžného člověka. A tu zakázku musíte topovat aspoň 3x týdně, když je to standardní byt, aby prostě byl na prvních stránkách a ty lidi se vám ozývali. A samozřejmě pokud jako realitní kancelář i přesto teda, že ty ceny má nižší a nemá jistotu, že ten prodej zrealizuje, tak takovýhle služby nevyužívá. Výhoda pro nás, já je využívám taky tak, samozřejmě ne v takovém množství jako exkluzivních zakázek, ale i topování třeba v Duna House Holdingu je nastavený tak, že se pravidelně topují všechny zakázky a netopují se v jeden daný okamžik, ale v průběhu celého dne. Takže ta firma je pořád vidět a flexibilita na našich stránkách je velice pružná, takže tam i ty lidi si dokáží dohledat ostatní nemovitosti.
A jenom abych měl úplný jako přehled, to topování znamená, že se vyvěsí ta nemovitost vlastně o něco nebo na první místo prostě.
Přesně tak, o něco výše.
Za poplatek, jasně.
Přesně tak.
Jo. Co se týče nějaké zase osobní prezentace toho daného makléře, tak jak moc třeba dáváte důraz na tohle?
Taky určitě dávám, nejenom že mají každý makléř nebo každý makléř má u nás na stránkách Dunaus Holdingu osobní profil, tak zároveň pím na tom, aby si zakládali Facebook profesní stránku, aby se tam prezentovali, aby tam sdíleli svoje zakázky, případně nějakých úspěchy i neúspěchy a aby prostě od sebe dávali vědět, že tu činnost dělají. Protože pokud jste realitní makléř a nikomu neřeknete, že to děláte, tak se vám nikdo nemůže ozvat.
No jasně, takže, o to jde.
Jak se říká, křičet do světa, jsem realitní makléř, dělám to tímhletím způsobem, jestli se vám to líbí, pojďte se mnou spolupracovat.
Pavle, v tuhle tu chvíli děkuju za rozhovor. Není to ještě úplně všechno, dáme si klasickou věc, je to stejný pro všechny hosty, jsou to otázky na tělo, jich několik. Funguje to tím způsobem, že já po vás potřebuju co nejjednoznačnější, co nejstručnější odpověď. Prostě ano, ne, nebo číslo, nebo prostě to první, co vás napadne. Hlavně nad tím nepřemýšlet. Takhle asi bych to řekl. První věc, první otázka. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
V kolika letech vám přišla první výplata?
14-15 let.
Kolik hodin denně pracujete?
Teď tak 12.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Byt.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Dvojí hra.
A jaká kniha vám změnila život?
Bohatý táta, chudý táta od Kiyosakiho.
A ještě prozradíte úplně na závěr, kdyby se s vámi chtěli někdo spojit nebo propojit, nebo třeba se vám ozvat jenom si pro nějakou radu?
Tak funguju na Facebooku, buď pod House VIP SRO, nebo pod Pavel Vinč, případně na LinkedInu, případně moje kancelář se nachází v Holešovicích v Veletržní ulici.
Pavel Vinč, ještě jednou děkuji, že jste přišel. Díky.
Tak jo, děkuji. Mějte se hezky. Zatím.